Nej, men då ser vi officiellt välkommen till Daniel Sebjørnsen. Så kjekt å ha deg med oss igjen.
Takk for det.
Det er mye vi kan prate om.
Å oh, ja.
Det skal vi vel gjøre også.
Men jeg var akkurat i en misjonskirke i går og talte, og du har vært rundt på Sørlandet og pratet med en del folk. Vi har fått litt reaksjoner på at vi har snakket om misjonskirken i den siste tiden, og noen mener gjerne at vi overdriver. Mm. Overdriver faren, og at de har god kontroll. Så dette blir spennende. Det blir spennende å se, da. Men vi kan jo begynne med å kommentere det litt. Det er liksom ferskt.
Ja.
Hva er
dine? Og det er i alle fall vanskelig, fordi at du kommer hit og har nettopp skrevet et innlegg i dagen.
Stemmer.
Så det er vanskelig å ikke snakke om det, da.
Altså, jeg bare så på podcast, og jeg må bare beklage stemmen min, altså. Den er litt groggy, men håper det går bra for lytterne.
Ja, da må vi si hvorfor, da.
Ja, jeg tenkte, skal du være litt ydmyk her?
Nei, du har prekt om ydmykhet i helga.
Ja, faktisk.
Så derfor kan du si det.
Nei, jeg har vært på prekenturné på Jæren og i Kristiansand i helgen, og i Bergen, for så vidt, ja. Så jeg regnte på det, både taler foran kamera, men også foran mennesker, så var det 13 ulike budskap til sammen. Så det er min pers, altså, uten tvil. 13 på tre dager. Så det, og pluss en podcast-samtale klokken 11 lørdagskveld, for da møtte jeg ungdomslederen i Hånes Frikirke, og hun, altså innvandrer fra Iran, da.
Ja.
Men familien ble radikalt frelst, og hun hadde bare crazy vitnesbyrd, så jeg måtte bare ta det opp. Så 13 taler og en podcast.
Så 14 på tre dager?
Ja,
og legger du til at du er her nå, så blir 15 på 4, da?
Ja, det er helt sant. Det verste er at jeg ikke kan fakturere for alle taler, for jeg har vært alt for snill. Så dette...
Du får ikke en krona over her.
Nei, men dette er jo pleasure. Dette er lekekasse. Dette er jo mørkemannkroken.
Ja.
Kjært barn og mange navn. Men jeg håper fortsatt at jeg har streaken da. At det er jeg som har vært
her. Ja, det har du.
Yes!
Ja. Og det morsomt, har vi hatt Truls siden? Ja, vi har hatt den en gang.
Ja.
Vi har hatt den en gang, men du leder.
Yes. Ja, men takk navnet for det.
Nei, men tilbake da, for du har jo skrevet innlegg som... innen podcasten her kommer i alle fall, så er den i alle fall publisert.
Helt sant.
Så si hva det gjelder. Mm,
det kan du ta og gjøre. Jeg har titulert den noe som, nå ser dagen til meg. Det kan være at vi velger en annen overskrift, du vet. Det er litt viktig at folk får med seg at du har skrevet. Og så sa de, men vi skal prøve å ta det fra teksten.
Hva mente du?
Nei, det var ikke sikkert at de var fornøyde med min titel på teksten min.
Ja, for det var ikke noe clickbait.
Ja, det var akkurat det som var tingen. Så de sa, det kan være at vi må endre den. Men overskriften min var helt enkelt.
Dagen var clickbait.
Du sendte det jo til meg her. Hva var det? Oh, ja. Ja, ok. Du valgte den fornuftige, ja, oppriktige titelen.
Ja, jeg kjørte ikke helt Jarle Mong pingpong, altså. Det gjorde jeg ikke. Så jeg skrev...
Men da kan jo vi sjekke da, for det er din overskrift er Siri, noen oppriktige spørsmål. Så kan dere selv gå inn og se på dagen. Og hva har desken i dagen gjort denne gangen?
Ja, altså,
ja, det er
interessant. Det er veldig interessant.
Det er faktisk litt gøy.
Så kan dere se hvor mye overskriften endrer seg også i løpet av dagen.
I løpet av dagen, ja.
Og hva bilder av deg bruker de? Det blir også interessant.
Nei, vi kunne sikkert snakket om dagen også. Det er jo et primært et kjærlighetsforhold til den kristne avisen dagen, men det er et ambivalent. It's complicated sometimes. Du kan vel si det sånn. Det er hvertfall mye bedre enn vårt land.
Absolutt. Vi støtter dagen i veldig, veldig mye.
Ja.
Men det er akkurat når de er inne i kristne skandaler og clickbait-tablid-greien,
Vi tykte dem vi er glad i. Vi er glad i dagen, men så, av og til kan vi ha litt dag.
Ja.
Jeg hørte at det er et litt stygt ord. Jeg har aldri sagt det selv, men jeg møtte en kristenleder som hadde møtt en...
Du skal si det nå.
Jeg skal si det nå, så holder jeg fast. Men det var en kristenleder i Norge som ikke kan nevne navn, men han hadde møtt en dagens journalist som... jeg vet ikke om situasjonen var at vedkommende tok et bilde som liksom... Det var åpenbart at dette her kan bli fint, liksom. Når det kommer til trykk da. Og så sa han, ja, du holder på med sånn trykkhoreri, ser jeg. Så jeg har ikke hørt det begrepet før da, men han anklaget dagen for trykkhoreri.
Trykkhoreri.
Det var et heftig ord, men det har ikke sluppet meg.
Helt. Det var litt mer teologisk svung på enn clickbait på en måte.
Ja.
Ja.
Og tabloid, sant?
Men vi må vokte oss og prostituere oss for popularitet.
Ja, ja.
Det er Bjørn Selbakk. Nei, bare tuller. Eller tuller jeg. Men uansett.
Han er villig til å komme her og snakke om det, så det går bra.
Men jeg har jo han i podcasten min, jeg også. Og Bjørn, vi digger jo Bjørn.
Ja, ja, ja.
Han er jo kjempekul.
Vi er bare uenige med han.
Men det slår meg da at han er jo ikke en pastor. Sant? Og dette har dere helt sikkert snakket mye om. Men han representerer jo ikke menighetsmedlemmer sånn som vi gjør.
Mm.
Så det for han, for hvert klikk, er jo det både kapital og det mer oppmerksomhet. Det er gull, liksom. Et steg nærmere Dagsnytt 18. Men for oss er det ikke helt sånn, for vi står ansvarlig på en helt annen måte. Da.
Mm.
Så jeg, og, men dette har det vært veldig gøy å høre deres tanker på. For dette er noe, faktisk noe jeg virkelig bryner meg med. Nå skal jeg ikke ta over samtalen her, men jeg vet, du vet hvordan du bør oppføre deg med å utvise ordens sinnelag i alle ting, med å være mild, tålmodig, ikke karikere. Men så er ikke det til å komme unna at av og til har du lyst til å bare ta noen sleivspark.
Ja, ja.
Du har lyst til å bare være sarkastisk.
Ja, ja.
Og så er liksom noe av trøsten min er at Jesus sier til Herodes, si til den reven.
Mm.
Så Jesus er ganske cheeky faktisk da.
Mm.
Men så er jeg, og bare til Luther og de, noen av reformatorene er jo på en måte...
Ja, de er jo ville.
De er ballsy, for å si det sånn.
Det er klart, de drar det lenger enn jeg vil si at vi kan ha god samvittighet for.
Men hvor går liksom den grensen? Det synes jeg er veldig krevende.
Ja,
men
det er et viktig spørsmål. Ja.
I går så prøvde jeg jo om at Jesus er full av nåde og sannhet.
Ja.
Det er, og sannheten kan gjøre vondt av og til.
Mm.
Men det er aldri bare nåden eller bare sannheten. Det er alltid nåde og sannhet sammen.
Mm.
Og da kan det være, for så vidt være hardslående, men det er likevel nåde.
Ja.
Eller det kan være nåde, men det kan likevel være hardslående.
Mm.
Det
er et godt ord.
Å klare den... På en måte vil jeg ikke kalle det å klare med den balansegangen, for det folk er ikke mot balanse, men det folk hører ofte når du bruker ordet balanse, er at du skal jevne ting likt utover. Yes. Så hvis du kan balanse mellom nåde og sannhet, så tenker folk at, men balanse mellom to ting, det betyr 50-50 det. Det er sånn, nei, det er jo ikke det det betyr.
Nei.
Det er 100% nåde og 100% sannhet.
Yes.
Men så er jo en ting tydelighet. Men så har du jo det som har med det som kan tendere til manipulasjon. Sant? Vri på ting, overdrive ting, sarkasme. Altså, så det er en del andre virkemidler som jeg tenker du også er inn på, liksom sleivspark, som er litt mer sånn ta mann i stedet for ballen, greier, sant? Som er på en måte annerledes også enn det å være Ole Hallesby helvetestale, som er jo veldig tydelig. Men det er ikke nødvendigvis... Det var nok ikke gjort for å få oppmerksomhet eller clickbait. Eller, så det er det mange interessante problemstillinger der, hvor de grensene går.
Mm.
Det er jo klart at vi har jo mange ganger blitt tatt for det. Spesielt når, hvis vi blir litt irritert og kommer inn i en flow, sant? Eller at vi er litt for i godt humør.
Ja.
Ja, det er sant.
Det er farlig kveld.
Ja, for da blir du også litt sånn her, du slenger du ut ting, og det er på en måte det med et smil, og du på en måte overdriver litt, sant?
Ja.
Og vi kommer jo hele tiden tilbake igjen til Sofie Braut sin formaning av oss i forhold til tonen vår.
Ja, den...
Den
har vi jo gentatt ganske mange.
Det var så mye av den gråtende profet og skymte.
Og der var det på en måte... Ja, men der var det lettheten, sant? Ja. Å snakke om noe... Og det er ikke det å si at du mener det ondt, men det har kanskje med humøret du er i, eller du føler at du er litt distansert, og du bare liksom fyrer på, sant?
Mm.
Så, men det er klart det at man må balansere de tingene der. Det er ingen tvil om, og vi har nok gått i den fall rimelig mange ganger med denne podcasten.
Ja, jeg synes det er litt sånn vanskelig, for jeg mener jo at vi skal behandle alle mennesker godt, vi skal behandle mennesker med respekt, og vi skal være nådefulle, vi skal elske, og vi driver ikke på med tull, liksom. Vi driver ikke på med manipulasjon, vi driver ikke på med karakteristikker av mennesker, sånn driver vi ikke på med. Og så erkjenner jeg at vi, sånn som du peker på, av og til når vi, enten når vi er i veldig godt humør, eller hvis vi blir sur, så kan det gli ut litt, det kan det. En blir jo sånn når en sitter gode venner i et rom. Det er, selv om mange folk hører på, så sitter ingen andre her. Og selv om vi vet at det er andre som vil høre på.
Det nydelige og farlige med podcast.
Ja, vi vet at andre skal høre på, men følelsen når vi snakker er bare at nå sitter vi bare som to gode venner og jasse.
Men det er jo det vi vil. Det er jo det man vil med podcast, sant? Og så blir ikke det helt det samme, for med en gang du skrur det på, så var det visse ting som vi ikke kunne snakke om.
Mm.
For det er private ting som noen har sagt til deg for noen dager siden, som du ikke er sånn. Så det er klart at vi har noen grenser, men man vil jo at podcast, det er jo det som er gull med podcast, at det skal være så nært som mulig til det organiske, til faktisk samtale og relasjon.
Ja.
Så at det er jo det som gjør at det knuser gamle type talkshow ned i støvlene.
Ja, ja, det så skriptet.
Så at når du etter hvert er blitt så vant med podcast, og du ser de tingene etter hvert, så falsk, sant? Alt er planlagt. Så, men det er jo også faren da, det er faren. For det krever jo selvdisciplin og
balansering. Ja, det har den siste uken lært oss med tanke på FRP-rådgivere på bar og sånt. Altså, du tror du snakker for deg selv, but the whole world can listen.
Men jeg føler meg veldig trygg på at jeg aldri vil hamne så langt ut på.
Nei, nei.
For først så drikker jeg jo ikke, så det hjelper jo på. Men for det andre så har jeg ikke sånne meninger.
Det hjelper jo, å ikke ha noe å skjule.
Ja. Helt sant, og jeg tenker på det Jesus, som mesteren selv sier, det der dere har visket til det innerste rom skal bli ropt ut på takene. Jeg leste det forleden, og det er jo besindigende, på en måte, at alt det gjør med å tåle dagens lys. Da.
Ja.
Så, men tilbake til det, liksom, hvordan, jeg tror hvis vi bare er liksom sterile i vår formidling, i den forstand at vi er liksom tannløse, og så klart, ja, vi går alltid etter saken, ikke etter person, men så virker det som både Paulus og Jesus, og noen av helgene opp gjennom historien, har tillatt seg en grad av polemikk for å tydeliggjøre løgn.
Mm.
Og der, jeg skrev i mine notater for 23. november 2025. Jeg er nerd. Jeg har hundrevis av egne notater. Jeg vet ikke om det går inn under kategorien ydmyk. Men, men latterlig gjør løgn, men med skundig over menneske.
Mm.
Men den der, det må være, ja, for det må være lov å latterlig gjøre løgn.
Mm.
Så det, når da en transperson prøver å tvinge oss alle til å si at han er en kvinne, så må du få lov til å si, vet du hva, det der er tull og tøys.
Mm.
Og vi kommer ikke til å validere en vrangforestilling for at du skal ha bedre følelser. Men jeg vil samtidig si at jeg er veldig glad i deg, og jeg har ikke lyst til å ydmykke deg for å ydmykke deg som person. Men,
det er noe av sannhet, det.
Du sa det.
Men det er plass for satire nå, og det må det jo være.
Ja.
Ja, det, og det synes jeg, det er litt av det keiseren har ikke klær-greien,
yes.
At noen gang når ting blir så absurd, at på en måte, du er gått så forbi logikk, og vanlige argumenter på den ene siden, da finnes det et visst rom for å måtte svare med samme mynter.
Ja.
Og på en måte vise hvor absurd noe er. Og det er klart det er mye i kulturkrigen som har vært.
Det er veldig mye. Ja, det er veldig mye. Altså, jeg så jo noe nylig. Jeg må nesten ikke se på sånne videoer fra campus i USA, vet du. Men det er så mye greier her. Men jeg så. Men det er veldig vanskelig å ikke le, da. Det, jeg må bare innrømme det. For det var, jeg så en video der, det var noen som var på campus, og så var det noen som hadde et opplegg, da, noen walk-greier. Og så var det noen andre, om de demonstrerte, eller hva de gjorde. Jeg tror ikke, de gikk rundt med mikrofon og intervjuet, og sånn. Så da kom liksom en av de walk-folkene bort til dem, som hodama sånn, hadde mikrofon, og ba dem om å gå derfra. Sånn, liksom, kom nok vekk herfra, ikke forstyrre og ødelegge for oss. Og så begynner hun å spørre han om liksom, åpne grenser og sånne ting. Og han er jo, han vil ha åpne grenser og sånn, og så spør hun, ja. Og så, litt mer, så begynte hun å spørre sånn, hvor går grensene her da? Og han begynner, vet du, å fortelle dem at grenser, vi har opplegg her på denne plenen her og sånn. Og hun lar han, han går fem på da, og begynner å legge ut. Og så bare sier hun, Og så snur hun hele greiene mot han. Jeg husker ikke godt nok detaljer, men poenget liksom er sånn, du sier at det er åpne grenser, at vi skal ta imot alle som kommer til landet, men her på campus er det ikke åpne grenser, så her er det avstengt, liksom, så du anerkjenner tydeligvis at det må finnes noen grenser, og så snur hun mot han da. Og så står han bare sånn, vet ikke hva, 20-30 sekunder bare ser på, uten å svare.
Ja.
For han innser at han ikke har noen ting å si.
Ja, men, sånt, men det er et godt eksempel på det, jeg mener det er helt fair. Som en kristen så tror jeg man må si, altså en ting er hva er greit i samfunnsdebatten, men som en kristen har vi jo en enda høyere standard 100%. Enn hva som måtte være greit for andre også. Og da er det jo sånn at vårt hjerte er ganske viktig i det. Altså, har vi på en måte en hån av mennesket, en forakt for mennesket på en måte, i det, så vil det på en måte være synd uansett.
Ja.
Sånn at for den holdningen til mennesket vil ikke funke. Men så lenge ikke man, det er det man har, men man faktisk bruker det på den måten, veldig godt eksempel, til å på en måte avsløre absurditeten på en måte i det de sier, så er det et kjempegodt virkemiddel. Det var jo mye i disse her Palestina-demonstrasjonene vært de siste årene, så er det jo, har jeg sett flere sånne som har gått inn der og skulle prøve å intervjue, så sier folk liksom, from the river to the sea, og så sier de, what river? What sea? Og så prøver de å spørre folk da, Karl, ja, ja. Kanskje det. Får ikke penning?
Nei.
Jeg har ingen anelse. Nei, jeg vet ikke. Vi sier bare at...
Ja, jo, men det er sånn. Det er jo videre med dama som dere ropte, fascist! Fascist! Og så fikk jeg spørsmålet, liksom, ja, hva mener du med fascist? Har ikke peiling. Og bare sånn, nei, det bare det vi roper.
Og det er noe sånn nødvendig, på en måte.
Det en god ting. Ja, 100%. Åh. Men det er jo på en måte det du sier der, Steine, er jo litt sånn av det klassiske kristne svaret. It's not what you do, but why you do what you do, på en måte. Så det liksom, for den ene kan det være riktig å gjøre det, men for den andre er det ikke rett å gjøre
det. Og det er også how you do it, da.
And how you do it, ja. Ja, men samtidig er det liksom, så du må leve tett med Gud, da. Og så må du be for dine fiender. Da er nok mye som er løst.
Ja.
Men jeg må innrømme at iblant når jeg hører på Ole Asbjørn Næss, og han begynner å rante løs, når han kommer med tullestemmen sin. Altså, jeg vet ikke, jeg satt på bussen i går. Ja. Jeg bare lo for meg selv, jeg tenkte, dette er super cringe, håper ikke folk ser meg. Men det var så morsomt. Og så bare slo meg, dette er grådig under hålet. Men jeg kunne aldri fått lov til å si det han sier.
Nei. Nei, det er
flere. Den som sier krevende.
Ja, det er flere ganger jeg har hørt på han. Altså,
han er et veldig godt eksempel
men,
på dette.
Men så, noen ganger så treffer han,
ja.
Og det er morsomt. Og noen ganger jeg bare kjenner, og sånn, nå går du for langt. Jeg bare merker det inni meg, sånn, nå går du for langt. Også.
Men det er morsomt.
Det kan være, men jeg kjenner likevel at han går for langt.
Oi, oi, oi.
Altså, jeg en gjentagende vits hos han, han går jo etter salafistisk venstreparti, som han kaller det. Sant? Ja. Og jeg synes alle SV-vitsene han ser bort. Jeg synes de er utrolig bra.
Dette begynner så bra.
Vi bare kom til overskriften.
Ja.
Dette var en detour på grunn av overskriften. Så vi er spent på hva dagen kommer til å skrive, hva der skal vi finne på. Men la oss gå inn i innholdet.
Veldig gjerne. Jeg må si det, og det skriver jeg i teksten der også, men jeg har bare personlig hatt veldig fine møter med Siri, hvis vi har prekt på samme sted og så videre, og når jeg har møtt og snakket med henne, ikke gjort det mye, men det har vært veldig fine opplevelser. Men altså, jeg tror en av
grunnen... Vil du si hvem hun er forresten?
Siri Iversen, det er hun som er generalsekretær i Misjonskirken Norge. Og en fantastisk formidler, og virkelig vært en av de tydeligste forkynnerstemmene i Norge de siste årene, og ikke minst kanskje den tydeligste kvinnelige forkynneren vi har i landet som blir mest brukt. Prekte blant annet på NRK-gudstjeneste i påsken, i plussord og så videre. Må ikke vi snakke om plussord. Men...
ok, hva tenkte du på der?
Jo, nei, jeg skjønner ikke. Altså, skjønner, men, vi går ikke
der, men... Vi er veldig glad jeg har svart om. Og så...
Vi går litt etterpå.
Vi går der etterpå. Men så klart, de har en generalforsamling som kommer nå, og dette har jo dere snakket om. Men jeg har liksom ikke helt klart å liksom wrap my head around hva er det som egentlig dette her går i da. Så når jeg har prøvd å dykke litt, lese de ulike dokumentene her, så er jo det forslag til en sak om nye lovforslag, men også forslag til vedtakter for menighetene. Og de i seg selv er egentlig ganske ok, faktisk noe av det enda mer presiserende
enn tidligere. Noen av lovendringene der, eller nye vedtektene, eller meningsprinsippene, eller hva man kaller det, det er jo veldig bra.
Mye veldig bra.
Det i seg selv er jo en tydeliggjøring.
Det som er snike, men de krever 2/3 flertall for å komme igjennom, men det som er snike er jo at, at det kom en forklaring, en veiledningsdokument, sammen med forslag til menighetsvedtekter, som lokale menigheter kan implementere. Men bare det jeg sier nå, så er det mange som faller av. Og det tror jeg er en av grunnene til at mange gjerne ikke har opponert mot noe av det som blir lagt frem, på grunn av at det er grådig intrikat disse tingene her. Hadde det liksom vært, ja, vi har lyst til å åpne opp for 2 syn på ekteskapet, så hadde det vært liksom, hello. Men på grunn av at det er litt sånn tricky disse greiene her da. Men det som er mulig, er jo, eller det som skjer, er jo at Maskinkirken Norge, Misjonskirken Norge, blant annet sier i sitt veiledningsdokument at de ikke vil identifisere konkrete typer eller kategorier av livsførsel som utelukker medlemskap. Ok.
Ja.
Men samtidig løfter veldig tydelig opp at Bibelen rettes noe for tro, liv og lære.
Ja. Men hva betyr det da?
Dytter det ned til pastoralt skjønn
for
om de skal implementere medlemmer eller ikke.
Ja.
Ingen har vanskelig å forstå at hvis folk leser disse dokumentene med et oppriktig hjerte, så lander man på klassisk tradisjonelt ståsted. Problemet er bare når de helt åpenbart har mennesker som ønsker å trekke i liberal retning. Hvorfor gir de da denne klausul på en måte, denne åpningen her?
Ja, det er jo en helt åpenbar vei for en liberal fløy når du sier at det er opp til pastoralt skjønn, Og selv om du sier at et medlem i Misjonskirken Norge skal følge Jesus og ha Bibelen som eneste rettesnor og sånn, selv om du sier det, så åpner du et rom for at alle kan legge inn det de vil selv.
Nettopp.
At alle kan tolke det selv, og det blir deres egen definisjon av hva Bibelen sier, som blir det ledende. Og da kan alle si, nei, men jeg har Bibelen som rettesnor, det går fint. Så alle kan si det. Og så det problemet de legger opp til det, når den da ikke har lyst til å definere hva det faktisk vil si å følge Jesus, og hva det vil si at Bibelen er eneste rettesnor. For det er mer enn bare å si hva det er også å si hva det ikke er. Det er begge deler. Men når den da absolutt ikke vil berøre hva det ikke er, så er det vanskelig å definere hva det er. Og da ender du bare opp med, det blir opp til hver enkelt menighet, hver enkelt pastor, og det er oppskriften på mye trøbbel denne ståren.
Og som han misjonskirkepastoren snakket med i går, han sa jo det at, ja, det er opp til pastoralt kjønn, men det er jo selvfølgelig pastoralt kjønn innenfor det vi står for, som menighet og som kirkesamfunn. Og det er klart. Og ja. så det er det han sa, sant? Så ok, det er jo bra for de aller fleste som faktisk står for det. Problemet her er jo de folkene som vi allerede vet om i Misjonskirken, som er liberale på dette og kjemper for det. Og som er aktivister, for det er omtrent de fleste av de som går inn i dette. Det er ikke bare liksom, det er et syn de har, men de ønsker å påvirke.
Helt sant.
Og de kan bruke dette. Sant? De kan bruke dette som at det er pastoralt kjønn, det er opp til lokalmenigheten. Jeg tror jeg definerer dette som å være innenfor å følge Jesus. Og det for meg det er problemet, for det blir uansett om de aller fleste ikke mener det sånn, så blir det en åpning. Og så er det som vi har tatt opp igjen og igjen og igjen. Hvis du ikke har noen reell, hvis du ikke har vilje til å faktisk utestenge, eller det finner egentlig sanksjonsmidler da, for folk som for eksempel har seminarer om hvordan jobbe for dette her.
Men det å få lov til å bare ha det i kirken, sant. Og det er motstridende på teologien. Jeg,
og at det på en måte ikke finnes noen, det er for meg, det er bare sånn, ja, selvfølgelig er det ubehagelig. Selvfølgelig er denne her å kaste ut, eller si at du kan ikke være en pastor i misjonskirken, eller denne menigheten kan ikke være en del av. Selvfølgelig er det kjempeubehagelig. Men jeg bare klarer ikke å se hvordan man kan slippe unna det. Når man allerede har dette inne, hvordan i verden skal man klare å komme seg unna? Og da er et alternativ, frikirken har heller ikke gjort det fryktelig tydelig, men de grepene de gjorde i fjor har likevel gjort av sånne menigheter som Kraftverket har på en måte blitt på mange måter pushet ut. Og det mener jeg er bra. Men du må gjøre veldig sånne tydelige grep da, for å gi den signaleffekten. Og nå får vi jo se hva som skjer på den generalforsamlingen, men min opplevelse er ikke det at det er det signalet man har gitt da. Og da hjelper det ikke å snakke med alle de konservative pastorene hva de opplever dette. Mitt spørsmål er, hva opplever de liberale at dette?
Ja.
Og hvis de opplever at dette er en åpning, da har de et kjempeproblem.
Altså, de menneskene jeg har snakket med gir jo tydelig til uttrykk for at her er det liberale krefter som ønsker denne endringen her veldig velkommen. Sant? Og bare der er jo liksom, ja, så klart gjør de det. Og noe av det som er problematisk er rent sånn konfesjonelt demokratisk, er jo at veiledningen skulle opprinnelig ikke stemmes gjennom engang. Den skulle bare bli tatt til orientering. Problemet er at veiledningen går veldig mye lenger enn lovteksten og vedtektene.
Nettopp.
Så gjør de praksis, innfører du en annen tillatelse for praksis enn det loven faktisk sier. Og dette her er jo bare...
Du innfører en praksis uten å ha tatt igjennom organene.
Nettopp, sant? Og i så fall skulle det bli stemt igjennom, og nå lurer jeg på om det måtte at det har vært litt murring, men i så fall er det bare simpelt flertall, sant? Gjerne. Så da kan du faktisk snike inn liberal praksis uten at det egentlig har blitt håndtert på generalforsamlingen. Og det var det som skjedde med United Methodist Church også, der de egentlig hadde en majoritet for konservativt syn, hvis du husker riktig. Men likevel så sniker man inn da. Og så er det som noen har sagt, en mellomposisjon er jo bare en mellomstasjon til total tragedie. Og det her jeg mener, altså, med all respekt for Siri Ivers, nå henvender meg personlig til henne, men på vegne av styret, så mener jeg at de ikke rykker ut og ser dette, og jeg skriver, her er det egentlig tre alternativer som kan forklare dette. Enten så er det at det er et kompromiss i hovedstyret og i ulike utvalg mellom konservative og liberale. Mest sannsynlig noe der. Eller så er det en ønske om å bli mer liberal. Eller så er det bare kjempedårlig håndverk.
Mm.
Og naivitet. Pastoren jeg, ja, du snakket med i dag, så sa han, det er en god blanding av alle tre.
Mm.
Og da tenker jeg, ok. Så at jeg har ikke noe ønske om å ta noen som helst, men vi er vår brors vokter i evangelikale og kristne Norge.
Ja, ja, og
vi må si ifra.
Vi må si ifra, ja. For det er kjempeviktig. Misjonskirken er viktig. Det virkelig. De gjør er viktig for Norge.
Og de har så mye bra.
Kjempe, det er derfor vi bryr oss. Ja, hvis de ikke har hatt mye bra, så hadde vi brydd oss.
Ja, for det store bildet her, for det kan være greit å bare undersøke det og gjenta det. Hvorfor er det vi da snakker om? Hvorfor snakker vi om den norske kirke? Dere er pastor i en frikirke. Nei, men det er Kristi kropp. Det er Guds menighet, og det er evangeliet. Dette var, det er brødre og søstre, eventuelt til de faktisk ikke er våre brødre og søstre og er faktisk vranglærere. Det handler ikke om at måtte vårt mandat ligger innenfor bare vårt kirkesamfunn eller vår lokalmenighet. Dette er kristenheten, og dette er noe som møter oss alle. Dette er et angrep utenfra som treffer oss alle, og derfor er det kjempeviktig hvordan hvert eneste organisasjon og kirkesamfunn dealer med disse tingene. Og klart er at når det også kommer til frikirkeligheten, kommer det enda nærmere.
Mm.
Og det er på en måte der det har stått fast i så mange år. Det er først for et par år siden vi begynte å se virkelig sprekkene begynte å komme i frikirkeligheten.
Mm.
Og alle som tenker at dette er liksom bare frikirken, eller bare baptistsamfunnet, eller bare misjonskirken, de er naive. Dette her er bare signaler på hvordan sekulariseringen og det som er kommet inn i verden er påvirket kristenfolket, og så begynner det å komme inn. Og alle disse organisasjonene og kirkesamfunnet har jo stått for det klassiske synet hele tiden.
Ja, og det er sånn det frikirken gjorde, var at de sa at vi tror fortsatt på det vi alltid har trodd på. Ingenting har forandret seg. Det var bra. Men det er egentlig ikke noe komplisert å stoppe en liberalisering. Det er bare å si, en kan bare si at det her gjør ikke vi. Og det du skrev det også i teksten din da, med at det er jo likekjønnet samliv som er det, på en måte, prosessen foran her, alle vet det, og da må vi kunne adressere det. Men prinsippene gjelder andre ting selvfølgelig, ikke bare det. Men det som er, hvis de bare sier at likekjønnet samliv, da er du utelukket. Det er null sjanse for å være medlem i Misjonskirken i Norge hvis du gjør det. Og da vil noen reagere, liksom, ja, men skal vi single ut dem og sånn? Nei, men det her snakker vi om i en forrige episode, men vi er nødt til å forholde oss til det, på en måte, der angrepene kommer. Der det står på, det må vi svare på. Hvis det er et angrep på muren, så må vi beskytte muren der det blir angrepet. Sånn er det bare. Det er ikke opp til oss, det. Sånn at,
vi har ikke valgt det som tema.
Nei, vi har ikke valgt det. Så vi må jo bare håndtere det som kommer til oss.
Jeg passer for meg illustrasjonen, liksom angrep på den kinesiske mur.
Ja.
Så sånn der. Nei, men hvorfor forsvarer dere akkurat det angrepet? Du er veldig urettferdig for de andre delene av muren som ikke får den samme oppmerksomheten.
Så, men det som er liksom frustrerende, da, synes jeg, er det at jeg er helt sikker på at hvis du spør alle om det er misjonskirken eller andre steder, for kjøret, hvis du spør dem, er det greit å være medlem her og drive på med å være en hallik? For eksempel. Hvis du spør dem det. Alle kommer da til å si nei, det er diskvalifiserende. 100% vil la oss si nei, det er diskvalifiserende. Du kan ikke være medlem her og samtidig drive hallikvirksomhet på si.
Mm.
Det går ikke. Alle vil si det. Men på det her temaet så vil ikke si det.
Mm.
Det er ikke greit, vil jeg si. Det er ikke greit. Vi må kunne være tydelige. Og hvis Misjonskirken Norge bare hadde sagt klart og tydelig, like kjønn og samliv og andre ting, utelukket. Da kan du ikke være medlem. Da hadde han stoppet alt sammen.
Altså, det er jo en leddsetning i veilederen bare.
Mm.
Og da hadde plutselig så ingenting av dette her kontroversielt i det hele tatt.
Mm.
Men når man da eksplisitt sier at vi har ikke lyst til å kategorisere noen ting.
Ja.
Sånn. Men jeg tenker også, jeg vil skrive i går, men får et svikt overfor den lokale pastor.
Ja.
For at da,
la han være alene.
Ja, men sånn, du lar han sitte igjen med sitt pastorale skjønn, og så skal han prøve å navigere mellom sjelesorg og organisatorisk medlemskap. Og så vet medlemmer i forsamlingen, som gjerne er liberale, at dette er jo pastoren min som avgjør. Så da begynner du å mislike pastoren sin enda mer, og så får du intern stridigheter mellom medlemmer og pastorer, mellom menigheter og i kirkesamfunnet som helhet. Det er jo å invitere inn kaos og splittelse. Og det skjønner ikke jeg som et hovedstyre. Om så på en måte, vi har ikke intensjonen av at det beste med alt, men når det da blir bevisstgjort på at dette kan misbrukes, så må jo vi så klart ha affære, for vi vil jo ikke ha kaos. Det blir jo bare enda mer jobb for hovedstyret senere. Da.
Mm.
Så dette her er jo på en måte å pisse i buksen i så fall, for det kommer til å bli grådig kaldt etter hvert.
Ja, ja.
Så det,
Men den motviljen mot å definere noe som utenfor, i praksis, så du ender bare opp med at du gir fra deg muligheten til å definere hvem du er også.
Ja.
For du sier bare, vi skal ikke definere noen ting, vi.
Mm.
Vi er ingenting, vi er ikke mot noen ting, vi er ikke for noen ting, det er det en ender opp med. For hvis du prinsipielt ikke er imot noen ting, så er du egentlig ikke for noen ting heller. Du bare prøver å finne en sånn såkalt mellomposisjon som, som er ingenting.
Ja, det er helt sant altså. Og noe som også er interessant der, er jo at de tar til ordet for i veiledningen at kravene, altså med økt ansvar, skal økt krav også. Og det er jo vi alle helt innforstått med, på en måte. De sier seg selv, sånn, første time 3 og 10.001. Samtidig, det står ingenting i lovene at det skal stilles andre krav til ledere.
Mm.
Så der har på en måte den også gått ut over sitt mandat, men det heier jo vi på.
Mm.
Men noe av den indirekte faren ved det, er at da blir det en implicit tanke, ok, du leder, du har høye krav, du er nødt til å leve til det, men kanskje den generelle medlemskategorien, da kan vi softe litt opp på den.
Mm.
Ser du den?
Da tror jeg du kan følge Jesus fullt og helt, liksom.
Ja, sant. Eller du er underveis. Og nå er vi inne på noe spennende, men sant? Bare formuleringen ønsker å følge Jesus.
Ja.
Også livsretning også har de ført inn.
Ja.
Ikke bare livssituasjon, eller levesett, men livsretning. Mm. Og sånn centered set og bound set, det er jo på en måte den klassiske klisjeen, jeg vet ikke om vi har snakket om det før, men liksom, vi feirer retning.
Mm.
Og det er en fantastisk misjonal idé, men det er totalt fremmed ekologisk idé fra det nye testamentet. Men sånn at her kjøper
man... På mange måter så er det jo sånn at jeg tror ikke egentlig noen er uenige om at det er en vandring og prosess.
Mm.
Men vi kan være uenige med hvor vi sier at noen er født på ny og frelst.
Ja.
Og så kan man da være uenige om hva skal det til for å være en del av den lokale menighet.
Nettopp.
For vi har jo ingen problemer med at mennesker har en vandring og en utvikling mot Jesus, og til og med etter man har tatt imot Jesus, så vil det være en vandring. Men, og så kan man diskutere akkurat hvor skal du sette kallet krav. Men akkurat det med medlemskap er en veldig sånn enkelt sted å sette den grensen. For det er som at du kan jo lenge være med, du kan jo være med i en gruppe, du kan komme på møte, du kan være på kaffe og være i disippelgjøring og være før du har tatt imot Jesus og være rett etter du har tatt imot Jesus. Alle de tingene kan jo være å være i, kan du si, omkretsen av fellesskapet på en eller annen måte, så lenge retningen din er at du ønsker å følge Jesus. Vi driver ikke sånn at noen er nyfrelst, så driver vi å komme med medlemspapirer veldig raskt, liksom. Altså, hva tid kommer du med det, liksom? Altså, så at liksom, at det er så, at ikke du kan sette den grensen når du er medlem en gang, det synes jeg er utrolig rart. Jo, for det utelukker ikke at du kan ha en vandring med folk, men du setter den på sånn, men nå er du en del av eklesia, fellesskapet, det er forpliktende, nå er det nedtegnet.
Du er en av de hellige.
Dette krever faktisk at nå har du kommet et sted der du har overgitt ditt liv til Jesus.
Men det som irriterer meg litt, så apropos det, jeg må passe seg når jeg blir irritert. Men det her har vi jo nevnt i andre episoder, men det her med livsretning, vi er jo enige i det. Altså, jeg er enig i at det har mye å si. Men jeg vil jo si det at hvis en person ikke vil omvende seg, aktivt omfavne synd, promotere synd, og ikke vil omvende seg, den personen er jo per definisjon i feil retning.
Ja, du er ikke en god livsretning.
Nei, og så det som irriterer meg litt er jo det at det er noen som bruker en sånn type ordbruk da, på å si at vi kan ikke ekskludere folk som er på, og vi må se på retningen der, og vi må ha nåde, og vi alle sammen, vi er et nådefellesskap, og så gjør det masse sånne fine ord. Og så er vi enige i...
Det sentrale.
Vi kan være enige i alt som står i ren tekst. Men vi legger helt ulike ting i det. Sant? Så vi er enige i nåde. Vi er enige at vi er nådefellesskap, og så videre, og så videre. Det er bare at noen av oss som snakker om det her, snakker om det og bare slår sammen to kategorier mennesker som ikke er mulig å slå sammen. Du slår sammen dem som ønsker å følge Jesus, som forsøker å følge han, og når de faller i synd, så omvender han seg.
Mm.
Det er det de gjør. De omvender seg faktisk. Og så følger de Jesus. Og så står jo den gjengen, og for det budskapet som blir forkynt, det treffer den gjengen, og der er vi helt enige.
Mm.
Men så tar han det samme budskapet, og appliserer det på dem som sier at han vil følge Jesus, men ikke vil omvende seg.
Mm.
Og det er to helt forskjellige grupper.
Mm. Og ikke vil anerkjenne hva Bibelen sier.
Nei, så du kan ikke ha samme budskap på dem to, for det er to helt ulike grupper, som er i helt ulike retninger.
Mm.
Og når de bare slår dem sammen, Så det blir falskt da. Det er Jeg sliter litt med fine ordene. Jeg mener at det veldig farlig, faktisk. Du ødelegger nåden, og du slipper inn en sånn trojansk hest, hvis ikke du tar tak i det der. Så du kan snakke om retning så mye du vil, men da må du også i alle fall kunne klare å si at noen ting er feil retning. Og det er sånn, sant, ja. Hvis noen ting er rett, så må du kunne si noen ting er galt. Hvis noen ting er rett retning, så må du si noen ting er gal retning. Men motviljen mot å si at noen ting er gal retning, gjør at alt blir rett retning.
Nettopp. Ja, det var bare sagt alt, altså. Det kan det tilhøre til meg å lese et litt sitat som jeg ikke rakk å ta med i teksten. Ja. Det er on English. Det er en vekkelsespredikant. Nå står det litt selv for meg hva han heter, men han var sørstatsbaptist. Han sa, there was a time when ministers spoke forthrightly and named things. We don't name anything anymore. Finney, altså Charles Finney, had a sermon on how to preach so as to convert nobody. He said, preach on sin, but never mention any of the sins of your congregation. Yeah. That will do it.
Wow. Ikke det bra sagt? Wow, den er super.
Det er veldig bra.
So how to preach so nobody is converted.
Wow. Den
var spicy.
Ja, den var spicy. Ja. Og jeg tror jo virkelig på dette, å forkynne til hjertet som vennelse, og på en måte overgi sitt liv, og det er en generell, altså det, der ligger det på en generell ting. Vi omvender oss for synden med stor S.
Ja.
Ikke bare for de enkelte tingene. Og at det finnes noe der, da. Sånn, det er noe ydmykes jeg kapitulerer for Jesus, og det er ikke bare en liste med handlinger, men det er på en måte en hjertets overgivelse, ja. Å bøye seg for han, ydmyke seg for han. Sånn, så det er en side av det, da. Men det som, hvis vi skal kalle en spade for en spade, når man snakker om at man vil ikke presisere livsstil, og man vil gjøre det på en måte generelt. Det man egentlig gjør, det er at vi har ikke lyst til å snakke om homofili, for det er ubehagelig.
Ja. For, igjen,
det er jo det man egentlig sier.
Ja, men det er jo det som er poenget i sted, for en hadde vært tydelig hvis det var hallikvirksomhet.
Yep.
En hadde det.
Og det hadde ikke kostet noe.
Nei, nettopp.
Og hvorfor er det da man ikke, sant? Og det blir nesten spørsmålet, hvorfor? Hvorfor vil vi ikke snakke om homofili? Er det ubehagelig å snakke om? Det kan vi alle være enige i. Er det et tema som vi har valgt som vårt favorittema? Dette har vi lyst til å snakke om. Det er liksom, dette elsker vi liksom, dette om. Nei, vi har alle følt det nesten en slags sånn sjofelt snik i angrep fra fienden, at dette i Vesten ble det store tema.
Ja.
Vi, ingen av oss brant for det. Vi har lyst til å snakke om Jesus. Vi har lyst til å snakke om hvordan han har forandret våre liv, yes. Hvordan det er liv i han, hvordan vi har fått tilgivelse og nåde, og hans godhet og hans kjærlighet. Og vi vet at synd gjelder så mange områder. Og først og fremst handler det om å bøye seg for han, og erkjenne det at jeg trenger hans nåde. Og vi har ikke singlet liksom ut dette som vår favoritt-TV. Å, la oss snakke masse om homofili. Mm. Men det er noe de kortene vi har fått delt. Ja. Og jeg trodde en stund, flere år før vi liksom tenkte at nei, nå kan vi ikke være stille lenger, og startet den podcasten var en del av det. Så tenkte jeg at, nei, vi, la oss fokusere på det sentrale, og la oss ikke bli på en måte satt liksom derailed, det er et godt norsk begrepp på det, avsporet,
ja.
Inn på disse her kontroversielle spørsmålene som tar oss vekk fra kjernen om Jesus. La oss på en måte ikke bli avsporet, la oss holde fokus. Og så går årene, og så merker man jo det at dette her bare øker og øker.
Mm.
Det går ikke vekk med at vi bare snakker om Jesus. Og så skjønner man etter hvert at vi må faktisk adressere akkurat de tingene som er kampen i vår tid.
Yes.
For det, og vi slipper ikke unna. Nei, vi har ikke valgt dette. Ja, det er ubehagelig. Det er ingen av oss som liksom har lyst til å gå ut på gaten og bare, ja, jeg er den som er imot homofili, som de sier da. Jeg er imot, så sant? Men problemet er at vi har ikke noe valg. Og jeg tror at det at man unngår å spesifisere det som handler om denne saken, da enten så er det feighet, at man tør ikke gå inn i det ubehagelige. Man er redd for at man skal støtte vekk folk. Man har lyst til å bare unngå hele greien. Og det tror jeg er ufattelig naivt. Det man da gjør er at man lar dette vokse. Og vi opplevde det jo, vi har sagt det før, vi opplevde dette i vår egen menighet. En menighet som alltid har stått på Guds ord. Alltid har trodd på omvendelse og etterfølelse. Men bare ved noen konkrete eksempler med folk i vår menighet som begynte å gå en annen vei på dette spørsmålet, så du hvor tannløst liksom ryggmagsrefleksen i en nordmann og en norsk kristen, til og med i vår menighet var, og ingen eller snakke imot det. Og det var hjerter på Instagram på, som respons på bildene, og du ser listene, det var sånn her, halve menigheten vår, liksom. Hva sør er det? Ikke sant? Det var litt sånn, og ikke halve menigheten, men det var litt sånn, hva er det som skjer her? Og så skjønner vi at...
Det var overraskende.
Så skjønner man at, ok, noe av dette er at noe, jeg vet ikke, har de gått helt, er de helt av sporet? Mens andre tror jo bare sånn her, vi vil uttrykke at vi er glad i dere på tross av, og vi responderer derfor med et hjerte.
Ja da.
Men det liksom... Men vår erfaring var det at å unngå tema, og bare gjøre noe så som hører så fint ut på at vi fokuserer på Jesus. Det faktisk gjorde det at det begynte å vokse ugress internt i menigheten.
Wow.
Og når vi begynte å adressere det, og vi begynte å ta det opp, vi begynte å snakke om det og sånne ting, fantastisk hvor lite rom det har blitt for de tingene. Ja. Bare med å snakke tydelig om det. Ja. Vi trenger jo ikke gå liksom hver eneste uke og snakke om homofili. Nei. Du trenger bare å ha en tydelig ramme, en tydelig grense, og så luker det ut de tingene der. Så ja, men, så er det på en måte feighet da. Eller så er det det at man faktisk mener at ikke det er
så alvorlig.
Er så alvorlig, og at man på en måte bare nesten relativerer synd som å være en slags stor, udefinerbar masse, som at men vi alle har jo på en måte bekymring, og det er mye, det er jo mye materialisme. Det finnes også hva med å kjøre for fort? Hva med, og så på en måte i praksis så på en måte bare gjør du alt til en stor masse, så at du slipper å deale med den greien der. Og det tror jeg er enda farligere enn.
Ja, 100%.
Fordi at, og vi har vært borte, jeg skal ikke gjenta hele den greien her, men vi mener at Bibelen faktisk sier at det er forskjell på alvorlighet i synd. Det er ikke sånn at alt er det samme, og det er ikke sånn at alle handlinger er ting du bare faller i, eller kan jobbe med på si. Men det finnes noen ting som er et livsstilsvalg, som går imot skaperordningen og ganske sånn grunnleggende ting i hva Gud skapte. Og det er faktisk mer alvorlig. Så hvis det er det som er greien, enten liksom feighet og naivitet, eller det at de faktisk mener at dette er liksom bare på linje med at noen er også litt bekymret og sliter med en dårlig tanke om seg selv, så har man rotet seg inn i noe ganske farlig, tror jeg. Og da klarer man etter hvert å ikke kunne egentlig kalle mennesker til omvendelse etter følelse. For det er på en måte, ja, men alle er syndere, og alle er nåde, og plutselig
ser du universalisme, sant? Du ender opp med at du kan kalle folk til omvendelse. Så det hele evangeliet er som forsvinner ut der.
Ja, det blir jo basically det sitatet.
Ja.
Ja, da, evangeliet, du har jo ikke et evangelium etter hvert da.
Nei.
Sant? Så sitter du bare igjen med nåde i så fall, du sitter bare igjen med kjærlighet, og du sitter igjen med et eller annet sosialt evangelium som man prøvde på begynnelsen av 1900-tallet.
Det du sitter her med er din definisjon av nåde og kjærlighet.
Ja.
Ikke nåde og kjærlighet.
Ja, det er bra. Det er bra du henter meg inn.
Kan du si det sitatet? Jeg kan si det en gang til. For jeg synes det
okay,
det traff så det suste. Jeg oppsummerer hele gangen.
Jeg blir aldri lei meg for å lese noe bra to ganger. Det var Vance Havner som sa det. Så han var en litt sånn sørstats, eller sørbaptist revivalist. Han sa, nei. Det var et annet sitat han sa. Det var veldig bra. God uses broken things. Er det den jeg skal ta for å bekrefte
det? Var det Gud sin leder? Ja,
men det var veldig bra det. Ja, ja. Men jeg skal finne...
Det er sant.
Gud bruker... Yes. Nei, det som står. There was a time when ministers spoke forthrightly and named things. We don't name anything anymore. Finney had a sermon on how to preach so as to convert nobody. He said, preach on sin, but never mention any of the sins of your congregation. That will do it.
Ooh. Wow.
Jeg skjønner det. Den
traff så sykt på
det. Ja, gjør det. Så, nei, så Steiner pleier å si av og til. Halleluja! Det føler jeg du pleier å si.
Ja.
Men du sier det fortsatt.
Ja, jeg gjør det fortsatt.
Nei, Steiner sier alltid sånn, halleluja! Og så sier han det på sånn oppgitt måte, mens han smiler og er glad, og det sier han alltid etter at han har vært streng eller utfordrende.
Ja, det er sant.
Og noen ganger med halleluja, et glad halleluja med spørsmålstegn.
Halleluja.
Er du fortsatt på halleluja? Etter dette
også. Så herlig.
Ja, nei, men dette er en kamp for kristenheten og for frikirkeligheten, og derfor bryr vi oss om dette i forhold til misjonskirken. Og vi har så mange venner, jeg er så glad i misjonskirken, det er fantastiske menigheter rundt omkring i hele Norge. Og nettopp derfor så er dette viktig. Ja. At de ikke lar disse tingene begynne å vokse og vokse og vokse. Og det finnes liksom ingen glede i og om 10 år si, hva var det vi sa?
Nei.
Det er bare, ja.
Ja, det, nei, det er en tung tanke.
Mm.
Dette har dere helt sikkert snakket om også, men dette, det reiser jo også spørsmål om menighetsordning.
Ja, ja.
Sånn, for de har en kongregasjonalistisk tilnærming.
Mm.
Så hvis du har på en måte en konsekvent presbyteriansk eller episkopal ordning, så kan du på en måte ha masse nominelle medlemmer som mener helt steinhakka syke ting, men likevel, de får ikke lov til å definere lærer, for det er et lite kollegium som avgjør det.
Mm.
Kan du forklare for ja. De uinnvidde hva det betyr?
Nå skal jeg ta deg tilbake til skolebarn. Nei, altså kongregasjonalistisk betyr at menigheten er selvstyrt, altså autonom menighetsordning. Det betyr at menighetsmøtet er det øverste organ, så det betyr at får du flertall, eller gjerne ofte 2/3 flertall for vedtaksendringer, så kan du endre menighetens lære. Pastor kan komme med innstilling, lederteam kan komme med innstilling, men det er til syvende og sist menighetsmøte som avgjør det. Men så en presbyteriansk modell, det finnes mange ulike varianter. Du kan ha en synodal presbyteriansk modell, som for eksempel Frikirken i Norge, så sender de ut representanter for sine eldsteråd til en synode, og da er det flertall i synoden som avgjør igjen. Men likevel, du er en eldsteledet menighet, da er det gjerne et eldsteråd som setter premissene.
Mm.
Og så har du en episkopal, da er jo det biskoper, eller hvis du tar kristen fellesskap, som på en måte er en semi-episkopal ordning, en blanding der, men der har du apostler.
En karismatisk verden kaller vi det apostolisk.
Apostolisk, ja. Ja. Det er helt sant. Og der vi persene, og
en musikersforbund, så kaller det nar. Og jeg beklager alle våre venner.
Alle våre venner. Oi, oi, oi. Hvor god tid har vi, altså? Det er kort uke, da. Vi har fri på torsdag og fredag.
Jeg var merket angret mens jeg sa det på den der.
Sånn, som
altså, vi har fått mailer om nar og...
Ja, dere har det.
Ja da, ja. Vi har det.
Det finnes mange narrer der ute.
Ja.
Det gjør det.
Men vi opplever ikke at det har så mye med kulturkrigen å gjøre. For det at nettopp på grunn av at det er homofilispørsmål og liberalisering, så handler jo det handler om hvordan trykket og presset i samfunnet påvirker kristne menigheter og kristne organisasjoner.
Mm.
Det er jo det som skjer. Det er jo det som er grunnen til at disse prosessene går. Mens det er ikke den samme dynamikken i forhold til en del andre greier som skjer i kristenheten, sant? Det er ikke på grunn av samfunnet på den måten. Så derfor holder vi det litt utenfor. Det er masse teologiske spørsmål vi kunne gått inn i. Ja. I denne podcasten.
Men altså, vi utelukker jo ikke at vi kan komme inn på det, men det er liksom ikke helt til kjernen.
Yes. Nei, men... Vi skal ikke snakke om nar, men ja, forskjellige menighetsordninger da, og hva det betyr i dette spørsmålet, for det er jo et poeng.
Ja, sant, og dem, altså der stiller jo man seg lagelig til hogs når man har det opereret etter demokratiske prinsipper, egentlig helt ned til vedtekts- og teologinivået. Ja. Da. Og jeg bare ser på våre egne vedtekter. Jeg må jo si at jeg er takknemlig for de vedtektene vi har fått lov til å lande i Persenkirken i Åsene. Er jo den forstand at skal det finne sted vedtektsendringer, så ja, du må ha 2/3 flertall på et årsmøte, men innstillingen til i det hele tatt og andre vedtakter kommer fra eldsterådet. Og eldsterådet er ikke valgt av forsamlingen.
Ja.
Så det betyr at det er jo eldsterådet som sitter med all definisjonsmakt. Ja. Og så kan folk slutte å gå der hvis de vil.
Ja.
Så det at om så vi hadde skrevet inn liberale medier, liksom, så hadde ikke det vært krise
heller. Og der vil jo de for det man har vokst opp i Norge, om vi er veldig demokratisk, så er det mange som vil bare sånn, liksom, det er jo crazy. Så må vi bare minne folkens, det er dette det står i Bibelen.
Ja, nettopp.
Altså det, at det er de eldste som har ansvar for læren og forkynnelsen. Dette er fundamentalt bibelsk. Det var sånn det var. Det var ikke disippelflokken som stemte om hva Jesus skulle forkynne. Og det var heller ikke de kristne i menigheten i Russland som bestemte hva apostlene skulle forkynne, eller hva de skulle lære. Og det var heller ikke sånn det var i de nye menighetene som kong. Eldste ble innsatt av apostler, bare for å være litt på den igjen. Og eldste hadde ansvar for læren. Sånn har det vært hele tiden, bare i tilfelle folk reagerer, og det er jo klart at det er en enorm beskyttelse da. Men, når dette presset kommer, og her er Misjonskirken utrolig sårbar, for de er vel en av de mest demokratiske sammenhengene i Norge.
Ja da, og jeg husker fortsatt veldig godt en gang jeg hørte godeste Runar Landro, IMF-høvdingen, når han snakket om, så det her har jeg ikke sugt av eget bryst, det her er det selveste IMF-høvdingen som har sagt det, så da, bare, da må han høre på det.
Han er ingen narer.
Nei, det er han ikke. Så det var han som sa det, at den på en måte menighetsordningen, eller hva skal vi kalle den formen for å organisere menighet på, som veldig mange er vant med i dag, som det bare tar som en selvfølge, er jo bare en blå kopi av, av foreningsdrift på 1800-tallet. Mm. Det var jo for at en måtte finne en måte å organisere sin forening på, på 1800-tallet, og så så den rundt seg, sånn, der har vi en jegerforening, og der har vi en syforening, og de må organisere seg sånn. Ok, vi gjør på samme måte. Det er det som...
Og det var veldig inn på den tiden, sant? Med foreningsdannelse.
Det var organisasjonsvekkelse.
Ja, ja. Men det er bakgrunnen, for det, for det som folk i dag tror er en selvfølge når vi kommer til hvordan vi skal drive med menighet.
Ja. Og det er jo så nyere dato. Og jeg husker også, jeg synes det var veldig gøy når Runa sa det. Hva var det han sa? Jeg husker ikke... Men han sa liksom, jeg vet ikke om det var liksom den indre misjonforeningen han kom fra Fredheim eller noe sånt, men det var liksom en blåkopi av Haugesund skytterlag.
Ja, ja,
altså, det var liksom bare sånn, bare du har byttet ut noe med formålet med foreningen og så videre da. Ja. I stedet for å skyte, så er det på en måte å vinne med elskapet
Jesus. Nettopp.
Og når det gjelder utglidning på lærespørsmål og veldig sånn sentrale lærespørsmål på fundamentale ting, sånn som det som har med ekteskap, seksualitet å gjøre, familie, som kirken alltid har trodd. Sant, som er på en måte 2000 år gammel. Når det kommer til sånne type ting, så når du lever i et samfunn som er på linje med de tingene i stor grad, sant? Eller de er blitt veldig kristne, eller på en måte nesten alle kristne, alle sammenhenger på en måte er konservative på disse tingene, så på en måte har disse foreningsordningene og demokratiet funket greit i forhold til det, i forhold til det har ikke vært en så stor trussel i forhold til læreutglidning. Men problemet er jo når det presset kommer i samfunnet, og når det begynner, og det treffer menighetene, og du da har en sånn type ordning, så er du mye mer sårbar, sant? Og en av de virkelige ulykkene for menigheter på dette, er jo når det er perifere medlemmer. Mm. Folk som står i registrene, men gjerne ikke er aktiv. Kanskje det er en herlig, brennende og konservativ menighet og forkynnelse og alt mulig, og derfor så ønsker de ikke å være så veldig med. Men de er fortsatt medlem. Mm. Og de kan ofte mobilisere, sånn som vi stod i Kristiansand Frikirke.
Ja.
Men der reddet de igjen.
Ja, så bra.
Det er jo fantastisk. Den har de reddet igjen. Ja.
Men hele den greien med mobilisering, det har vi jo sett i mange...
Sentralkirken i Bergen er jo prakt eksempel.
Yes, ja, Sentralkirken i Bergen. Ja, det finnes mange historier. Vi skal ikke gå inn i de, men det er utrolig sårbart. For det er nesten sånn at det er veldig stor sannsynlighet for at mange av de perifere medlemmene, det er noen mye høyere prosent av de som egentlig ikke vil følge Jesus.
Mm.
Og det er en grunn til at de ikke er sentrale i menigheten. Og de kan jo også ha en sterkere motivasjon til å faktisk endre en del av disse tingene her. Og det at de har da så mye makt, det er ganske skummelt. Et veldig sårbart system da.
Ja, men det bare, prøv å tenke på da. Vil du virkelig ha et system der det er medlemskapet som er med å definere læren i menigheten og retningen på menigheten, og at det, om man følger Jesus eller ikke, har ingenting å si.
Mm.
Er det det du vil i menigheten? Og da vil han faktisk si at nei, det er jo ikke det han vil. Men da blir det neste ledd da. Da blir det, ok, men så da må vi stille krav til medlemskap. Og så er havet med ballen rullende. Mm. Men hvis du da ikke vil si at det er visse ting som ekskluderer medlemskap, ja, da er du like langt da. Så du skyter deg selv i foten.
Ja, du er jo tilbake til illustrasjonen for campus i USA,
ja, ja.
Med grensene.
Ja.
Sant, det er jo... Men det som er interessant, i møte med at denne tematikken har selvt opp, så har de fleste kirker faktisk i sine vedtekter, med gjerne sovende paragrafer på, at hvis medlemmer har vært inaktive gjerne i ett år eller flere år, så kan de utskrives som medlem, eller bli henvendt til og spør om de fortsatt tenkte å være engasjert. Det er jo veldig mange som ikke har benyttet seg av den klausulen, for det er så ubehagelig. Og du får trosstøtte.
Du får penger. Og når folk spør hvor mange er dere i menigheten din, så kan du si, i stedet for å si hvor mange som er kjempe og gudstjeneste og er med i gruppa, så sier du, vi har så mange medlemmer.
Ja. Og jeg skjønner det, sant? Jeg, bare de store menighetene i Bergen, nå var jeg er veldig glad i Pinsekirken Tabernakle. Men jo, det er ikke noen menn der, men... men i midlertid jeg så liksom bare på budsjettet, og det samme for Kristkirken og de store menighetene, men sant, har du Tabernakle har over 1000 medlemmer,
ja.
Men da utgjør jo trostøtten altså gjerne 1,5 million til 2 millioner. Det er penger.
Mm.
Det er stillinger.
Mm.
Sant, så det er, jeg skjønner at du ikke har lyst til å skrive det ned.
Mm.
Men det kan bli enda mer kostbart hvis ikke du gjør det.
Ja.
Så det mange frikirker har begynt å gjøre etter hvert, eller frimenigheter, er jo at man bevisst går gjennom medlemsboken hvert år.
Mm.
Og så henvender du deg til folk, og så skriver du folk ut. Mm. Altså, I hvert fall har du en demokratisk medlemsordning, så må du.
Ja, for det var det, det jeg skulle si. Altså, jeg er veldig fan av det uansett, for jeg mener at du bør, det er sunt for en menighet å ikke være for opptatt av medlemskap. Så derfor, hvis folk ikke er aktive, så bør de ikke være medlem. Altså, det mener jeg er sunt i seg selv. Men så for sånne menigheter som oss, så er ikke det noen big deal uansett. For vi er sånne kristne mørkemenn og diktatorer som har full kontroll over menigheten uansett. Sånn?
Vi er veldig snille.
Ja, det sier jeg bare for å provosere. Den kan vi...
Men vi ønsker en bibelordning på menigheten.
Ja, men... Ja, der mistet jeg tråden min.
Ja, sånn går det, vet du, når du blir aggressiv.
Diktatoriske.
Og bare vil provosere.
Ja, altså. Det her, apropos det vi snakket om i begynnelsen, sånn.
Og mistet Guds hånd og favør. Nettopp.
For jeg kjente det ble kaldt når du
kom. Altså, ånden med løftet seg. Men han forlot.
Det var ikke noe fare for våre type menigheter.
Nei, for vår menighet er det jo ikke det, nettopp fordi at det er jo ikke medlemmene som kan ha muligheten til å definere noe lære. Det er, og det kan høre så voldsomt ut, men det er jo ikke noe, det er ikke noe mer problematisk enn det at ledere kan bare lede hvis de har tillit hos folket. Og hvis folket ikke har tillit, så vil de gå et annet sted da. Og da, okay, hvis det er noen ledere som er så elendige at de mister tilliten hos alle, så vil menigheten klappe seg da. Og jeg mener, jeg vil til og med si at det er ikke så veldig krise det heller. For det, vi trenger ikke være opptatt av den enkelte menighet eller organisasjonsnummer eller sånt. Det er jo ikke det som, det er Guds rike som er poenget. Guds rike klarer seg veldig fint uten Jesusfellesskap eller Persenkirken og sånt. Det går helt fint det. Det er fint. Da kan du starte nye menigheter. Det er bare godt for folk det å starte nye menigheter.
Det har vært litt deilig for oss
også. Så vi må liksom fri oss litt fra det der da.
Det bare, da kom jeg fikk litt sånn flashback tilbake når du sa det til, det var vel siste gang du var visende, og da klassekampen var med?
Nei, det var en annen gang,
ja. En gang før der, gjerne. Jeg glemmer aldri ansiktsuttrykket deres når de spurte om hvordan man ble en pastor eller i en menighet.
Ja.
Og vi bare, nei, vi bare starter en.
Ja.
Det var sånn sjokk og vantro.
Du så bare at det jobber liksom i hodet på dem.
Jeg har aldri følt meg så cowboy noen gang, for det er litt sånn, du virket så ufattelig useriøs på en måte. Du bare,
cowboy er for
noe. Vi bare starter eller annet sagt, liksom.
Ja, for det var så tydelig at det de forventet, det var en eller annen form som sånn, en vei å gå, en form for utdanning, sånn, en eller annen sånn type vei å gå, da, for å kunne bli en pastor. Og så, nei, vi bare starter.
Ja, men det er så mye de ikke forstår, det ligger så mye mer da, sånn, at det blir bare en helt annen verden. Men klart, dette er jo lettere for oss som er på en måte, ja, da vi, sant? For det første har vi startet menighetene selv, men dette her med at vi leder ikke menigheter som har levd lenger enn vi har levd, sant? Mens mange av disse menighetene du mente tabernakler, sant? De har såpass mange år på nakken at du har familier, du har generasjoner, du har, sant? Pastorer kommer og går, men menigheten består av vår familie. Vi har vært her, og vi var med og bygger dette bygget. Min oldefar,
det er sant? Ikke sant, ja. Det taket var det vår familie som bygde til, liksom.
Yes. Og det er masse vakkert i det, sant? Eierforhold og sånne ting.
Det er jo det vi drømmer om for vår kirke.
Ja, det er jo det.
Sant? Og jeg er stolt på, sant? Min mor er fra Færøyene. Jeg er utrolig stolt når jeg er på Færøyene, og jeg er i misjonshuset, bedehuset der i hjembygden vår på Færøyene, og liksom min bestefar var med og bygget det stedet der, og huset der, og var formann der, og forsynte. Altså, klart at det betyr noe, eierforhold, arv og de tingene der, men det er også i hele den, i det området der, det er ofte der det ofte er vanskelig å drive og skulle ekskludere medlemmer, og begynne å rote i de tingene der, sant? For det var kanskje en stor og god familie i denne menigheten her, men så kom barnebarna, og de falt fra, og de er helt borte vekk nå, men de står nå i boken der, sant? De er barnevelsignet her, barnevelsignet, sant? Og sant? Og det er liksom, sant? Det er nok ofte det ubehaget der, sant? At du må begynne å rote i de tingene, og derfor kan folk ha satt seg selv i en situasjon. Jeg snakket med en annen misjonskirkepastor for et par år siden, inn i disse tingene her, og det som var vanskelig for han var det at liksom, men vi har på en måte allerede tillatt at store mengder av medlemsmassen, de lever ikke med Jesus. Så nå kommer dette homofili, og så blir det sånn der, ok, skal vi da begynne å rydde opp i hele dette greiene? For at man har allerede på en måte gått så langt i praksis på det. Og da var det sånn her, da er det kanskje bedre å bare fortsette og tenke liksom to forskjellige, du må finne en eller annen slags pragmatisk ordning da, på at vi har medlemmer, og så har vi de ordentlige i menigheten.
Og du har stemmeberettigede medlemmer, og ikke stemmeberettigede medlemmer, og så må du begynne å lage masse typer styr for å få
det
til.
Ja, for det mye vanskeligere å lage skiller senere når dette allerede har vokst frem. Sant? Så jeg bare sier alt dette for å anerkjenne at, ja, klart, vi er i en lettere situasjon.
Eller så kan du begynne med at du har medlemmer, og så har vi partnere, og det er partnere som stemmer.
Som vi har det.
Ja, det var det jeg tenkte på.
Ja, det finnes masse ting
å gjøre. Og så har du også som er partner, så må du gi fast, du må være i smågruppe, du må være i team, og du forplikter deg til å leve i tråd med kirkens teologi. Det er ganske tydelig. Ja, ja, ja. Så at hvis det er noe, i teorien kan jo vi gå inn og se, ok, men det gir faktisk ikke. Så du stemte feil på årsmøtet. Men det gjelder ikke.
Nei. Jo, men det er i teorien. De stemmer var ugyldig.
Ja, jeg tror ikke du kan komme etterpå, men du bør du rydde før årsmøtet. Men det går an, jo.
Men egentlig alt dette for å si menigheter i hele Norge bør jobbe med disse tingene.
Det er viktig.
Og faktisk sørge for at man ikke står laglig til for hogg og har sånne gigantiske huller.
Ja.
I muren, som gjør at det er fryktelig lett å komme inn som en aktivist og være med og ødelegge. Det bør folk være forsiktige på. Og denne saken om Misjonskirken er en god måte å aktualisere alt dette, som på mange måter gjelder oss alle. Hvordan dealer man med disse tingene? Hvordan sørger vi for at denne surdeggen ikke kommer inn?
Yes.
Bare si nei, lukk døra. Det høres veldig enkelt ut.
Det
men det er jo egentlig ikke komplisert.
Nei,
altså, det er forskjell.
Det er vanskelig å komme dit. Hvis du først har gjort det, er det faktisk utrolig mye enklere. Ja, men vi trenger nesten aldri å snakke om disse tingene.
Men poenget mitt er at det er ikke det kan være vanskelig, det kan være vondt, men komplisert er det ikke.
Ja, det er forskjellig.
Og en trenger ikke engang å bare begynne å forkynne så fryktelig mye mot ting. Du kan fortsatt forkynne i all hovedsak alt du er for. Det er bare at du i tillegg tør å si noen ting av det du er imot. For eksempel, i all hovedsak så vil du forkynne at ekteskapet det er mellom en mann og en kvinne. Altså det er hovedbudskapet. Men så er du bare samtidig tydelig på. Det betyr at det likekjønnet samliv er utenfor Guds gode ordning, og det er synd. Og så kan du fortsette.
En setning av 45 minutter.
Men det mener jeg. Det er akkurat det jeg mener. Så kan du fortsette å legge alt trykket på Guds gode ordning, mann og kvinne. Og du kan røde tråden i Bibelen, og du kan snakke om det, bryllup i himmelen, og full pakke, liksom.
Ikke og ikke.
Ja. Du kan ta hele greiene. Så da kan du ha 45 minutter, der du bare snakker om det fantastiske, vidunderlige, og alt vi er for, men på grunn av en setning, eller ett poeng, der du var tydelig, så har du gjort det. Så det handler ikke om at det blir liksom sånn fire and brimstone, ild og svovel forkynnelse. Ikke helt
du bare tydeliggjør at her er det et gjære, her er det en ledelse, dette er det vi står for. Bang. Altså det lukker på en måte mulighetene da.
Helt sant.
For aktivistarbeid på innsiden. Og det er mulig. Til og med om man da har en fulldemokratisk menighet, så tror jeg faktisk det viktigste grepet er å være frimodig i forkynnelsen. Bare stå frem, vær tydelig, vær frimodig.
Altså det som ikke prekes, vil ikke praktiseres. Så enkelt er det. Så er det at du må preke det. Og der synes jeg alltid har vært liksom funny når vi snakker om våre, altså menigheter som mener det vi mener. Men så går du gjennom prekenseriene deres, og så er det bare sånn, men dere snakker jo aldri om det hot topics, liksom. Nei, men det tar vi på Månsviken annet hvert år på fjellet. Men vi har ikke podcast fra det.
Ja.
Og bare sånn, åja, ikke sant? Veldig bra. Jeg tror man var robust disipelgjøring. Sant?
Det tar vi som en egen temakveld.
Ja, ikke sant
det. Nei, det er 20 stykk.
Ja, 20, og det er de mest dedikerte som uansett brenner, liksom.
Ja.
Sånn. Det må jeg si, nå er liksom sorgen min med ekteskapsarrangementer, ofte i kirkeregi, er at liksom, disse kveldene arrangerer vi for de og de og de og de.
Ja.
Men de som kommer, det er jo de som har knall ekteskap i utgangspunktet, for de vet hvor viktig det er å investere i ekteskapet.
Det er som kommer, det er den som kunne holdt liksom, ja, det dagen.
Det er så, vi snakket faktisk på ledersamling forrige uke om det, og det er bare grådig frustrerende av og til. Amen. Kanskje vi må hijacke av og til noen søndagsgudstjeneste?
Ja. Vi var i en menighet og hadde en sånn ekteskapshelg med Katrine, så der var de ikke så vant, i den sammenhengen var de ikke så vant med det. Så der var det mange som var skikkelig redde for å komme, fordi de tenkte motsatt da. At hvis du kommer der, så viser du offentlig at du har problemer med ekteskapet.
Ja,
oi! Og det bare blir måttet, oi, det har jeg ikke tenkt å ha vært. Ja, så de måtte skikkelig hjelpe folk og bare sånn, nei, det er
Bil trenger service.
Det
er det klassiske bilet, sant? Det, du tar bilen på service, ikke for en galt, men for at den skal fortsatt være god og fin.
Ja.
Og det bildet er jo kjempebra. Men det, vi har jo kanskje bare, jeg vet ikke om det er noe med måten vi har vokst opp i miljøen vi har vært en del av, for det har liksom aldri vært en tanke hos oss om at det er noe merkelig eller rart.
Ja.
Men jeg husker når jeg og Ellen skulle gifte oss, så fikk jo vi i gave av mamma og pappa en sånn her unge parviken. Mm. Ja, da dro vi til Hermon og var på det, og så var vi på to eller tre ekteskapsvikene etterpå det igjen, og nå driver vi og drar, ja du Daniel, vi driver og drar til Lyngmo på sommerleir. Det er en ekteskapsundervisning i flere dager.
Helt sant.
Det er helt topp. Det er helt supert.
Der må vi ta en shout-out til Ungdom i Oppdrag, som har gjort
kom an.
En utrolig god jobb i Norge på dette. Jeg vil si at det er de som har gått i front.
Familiefokus.
Altså, familiefokus er jo helt rått.
Ja, de som har på en måte normalisert dette
for
veldig mange, og jeg tror veldig mange frimenigheter, har fått det på en måte normalisert på grunn av det Ungdom i Oppdrag gjorde. Mye på 90-tallet. 90- og 2000-tallet der. Mm. Og nå er det liksom blitt en del av hvordan vi tenker.
Og de leirene deres, nå er jo, sånn som Alf sier, vi har blitt lurt med i staben der også. Men kan du ha en tale? Ja, det går sikkert bra. Forresten, du er stab. Det var en sånn opplevelse. Men vi er veldig glad. Veldig glad i
det. Jo, men det var jo sånn.
Så var det lagt til i en chat. Stab, Lyngmo, 2026.
Jo, men det var jo sånn. Vi fikk spørsmål. Så, ja, kan du ha en eller to taler? Ja, det går fint. Og så ser du plutselig på nettsiden, så står det sånn hovedleder, eller sånn står det.
Ja.
Sånn, åja.
Så det er sånn Ungdom i Oppdrag får det til å svinge, for å si
det sånn. Det blir bare lurt med.
Ja. Og det går helt fint, for vi er vant til det her, så det er ingen problem. Men det var bare morsomt.
Men vi skulle egentlig snakke om noe annet. Hva er klokken nå? Er det sånn at vi får kommet inn på det i det hele tatt? Nå var det naturlig å gå inn i dette, det har vært litt tema for tiden. Du har akkurat kommet igjen fra en tur der dette har vært litt sånn, du har snakket med en del folk, du skriver denne teksten i dagen.
Mm.
Så det var naturlig å snakke om det. Selv om det var ikke så mye nytt, men det var godt å høre dine perspektiver inn i det, Daniel.
Og ta meg til å bygge.
Så til fortsatt stor utfordring for våre lyttere fra Misjonskirken. Det kommer enda en episode nå, tredje, der vi snakker om dette her.
Det var ikke planlagt da.
Men folk må jo bare ta inn dette budskapet. Vi tror det er viktig.
Ja, og vi vet at det er noen som har synes at vi har snakket om det på en dårlig måte, og noen som er litt sur og sånne ting. Og vi kan ta til oss kritikken vi. Men jeg mener jo likevel oppriktig at Misjonskirken Norge har store problem.
Mm.
Det, så tydelig vil jeg være. Dette hadde ikke vært en greie hvis ikke... Sånn, du må gjerne være sur på oss, men fiks problemet da. Så er det ikke lenger noen ting å snakke om. Så er vi ferdig.
Ja.
Bare fiks opp i det.
Dette var tredje forsøk. Vi får forhåpentligvis klart at vi har sett det på en god måte denne gangen.
Det var så bra.
Daniel, hjelp oss med det.
Men altså, det er jo en mulighet at vi stopper her, og så starter vi bare ny med det andre temaet. Jeg vet ikke hvordan dere har lyst til, men da har dere en uke.
Gjerne det. Liksom. Det er jo konge.
Så det er jo mulig. Altså, jeg skal på hytten på onsdag. Altså,
let's do it.
Jeg kan døgne han, liksom. Så, og jeg og Steiner har faktisk døgnet han to ganger. Han er den eneste personen i voksen alder jeg har døgnet med. Så let's do it again, bro!
Den ene gangen så gikk jeg og la meg.
Ja, stemmer det.
Jeg angret etterpå. Jeg skjønte den morgenen etterpå, eller på turen hjem, så skjønte jeg at... Altså, jeg har gått glipp av noe.
Åja, det var på hytten.
Ja, det var på hytten.
Men det ble et luftslott, så ikke lot å realisere.
Ja,
så at du fikk en god natt.
Men vi vet jo alle sammen at vi lever jo for å bygge den luftslottene.
Ja.
Altså, og da, vi bærer dem med oss i hjertet vårt til vi dør.
Det er faktisk helt
sant. Ja. En andre gang jeg var på teamtur med Bibelskolen i Oslo. Og da angret jeg på at vi hadde vært dagen etter når vi skulle... Det var forferdelig.
Men nei, vi har snakket om det, men Steiner sitt ansikt endret jo seg under natten der, for det var mørkt i det rommet der. Så jeg synes han så ut som en demon etter hver. Jeg tror du har det samme erfaring som meg. Men når du sitter i mørket lenge nok, så blir ting litt så spennende.
Det begynner bevegelse her da.
Ja. Så fikk han røde øyne, jeg vet ikke hva det var.
Wow.
Det er jo ikke... Men kan jeg bare hive inn, liksom, når vi er liksom i den Libbis-samtalen, vi har god tid for meg i hvert fall, men den siste tiden, jeg hadde en veldig fascinerende opplevelse, men jeg sto i en forbundssituasjon, ungdomsmøte, masse unge mennesker der, og så kommer den bort til meg, og så sier han, for det første så har han hørt meg preke, og sier han, jeg har lyst til å gjøre det du gjør. Og da er det sånn, jeg bare tenker, come on, liksom, jeg lever for å se en ung generasjon reise med frimodighet. Og så sier jeg, ok, men la meg be for deg. Liksom. Så jeg vil legge hendene på han og liksom, ber, her reiser han opp den stemmen, reiser han opp til å frykte deg, Gud. Og så sier han, du, det var en ting til også. Jeg og kjæresten min, vi ligger sammen. Og så vil jeg, kunne du bedt for meg om jeg liksom kan få fred for hva som er det riktige å gjøre i den situasjonen? Og jeg tror vedkommende og kjæresten gikk på bibelskole da, eller var året etter bibelskole, skulle studere, eller på om det var studert teologi, eller hva det var noe sånt. Du skal ikke skrive det, men i hvert fall gikk på bibelskole eller rundt der da. Og jeg bare sånn, ok. Jeg ble litt sånn taken by the moment. Og han sa, ja, for jeg har snakket med en pastor, og hun sa til meg at et eller annet sånt, jeg forstod ikke helt, men liksom, så lenge det var innenfor mine grenser og rammer, og var fortrolig med det, så var det for så vidt greit. Ja. Og det var ikke en prest, men det var en kvinnelig pastor da. Og da våkna jo jeg etter hvert, og bare sånn her, sier du til meg at du er usikker på hva som er rett å gjøre, derfor vil du jeg skal be for deg at den hellige ånd skal gi deg fred for det som er rett å gjøre? Ja, det er det, for jeg synes det er litt vanskelig dette her. Og bare sånn, altså, du kan bare glemme å forkynne Guds ord. Når du ikke bøyer deg for Guds ord. Ja, ja. Du trenger ikke å vente på at han har talt til deg. For han har talt den boken her. Bibel!
Ja.
Og det er ikke så ofte jeg blir så tydelig. Men jeg bare kjent, jeg blir så fortvilet.
Ja.
Sånn, du går med kors. Du går helt sikkert med kristen merch som alle andre gjør. Du går på en god konservativ bibelskole. Til og med snakket med en pastor. Og så sier du at jeg har lyst til å leve det livet du lever. Men jeg tenker egentlig det er greit å ligge med kjæresten min. Og sånn, er det her vi er liksom?
Nei.
Altså, ja, det er helt så tydelig. En ting er vårt land, liksom.
Ja, ja.
Men dette her var jo liksom et sted i Norge der det er mange kristne. Og da forstår jeg bare sånn, ok. Han er sikkert ikke representativ for alle, men nei, likevel, nei, han er nok ikke det største unntaket heller.
Men det er et symptom.
Det er nettopp det. Og når du tidligere kan snakke med en pastor.
Ja.
Skal ikke gå inn på kvinnelige pastorer og mannlige pastorer. Men så klart, det hjelper ikke meg i øyeblikket. Det gjorde det ikke.
Jeg tenkte på det når du sa det, tenkte jeg, ja. Ja. Skal vi gå inn der døren, dog?
Men det finnes mange mannlige pastorer som sier mye rart, dog. Det gjør det.
100%. Men, nei, men det minner meg om det som Rania Lohibi sa når hun hadde møtt Jesus og var rundt omkring i forskjellige menigheter og spørte. Ingen ville snakke om synd, sant? Ingen ville snakke om, hun spørte spesifikt til denne livsstilen greie, denne, og ingen vil svare på det, sånn. Du må høre fra den hellige ånden. Liksom. Du må. Og igjen, dette er ikke bevis på at sånn er det overalt. Men klart, er vi på et annet sted i Kristen Norge nå enn det var for 10 år siden, 15 år siden, 20 år siden, i forhold til dette? Er det mer av det her nå enn det har vært før? Ja, det tror jeg er helt åpenbart at det er. Og det blir litt sånn perspektiv i forhold til at når vi driver og hyler og misjonskirken, og det er farlig, og sånt. Men det er veldig reelt dette. Det er veldig reelt dette. Åpner du opp på disse tingene her, så får det en flodbølge.
Ja.
For dette er så kraftig i kulturen vår.
Ja, det var akkurat det.
Får du, det kommer med sånn trykk. Vi må være forsiktige, og vi må ikke være naive.
Helt sant.
Og det bare slår meg liksom, jeg vil gjøre det du gjør. Ja, men du gjør ikke det Daniel gjør da, hvis det er sånn du vil leve. Sånn, ja.
Det. Og barna kan til å lese bøkene. Disippelskap kommer før liksom, tjeneste.
Ja.
Sånn, du må lytte til Guds ord før du taler Guds ord. Og bare sånn 101, liksom.
Ja, men det blir så tragisk da, når det er mulig å være en del av et godt kristent fellesskap, da. For når han har den lengselen, han har en oppriktig lengsel etter Gud. Fantastisk.
Kjempebra.
Og jeg er mest sannsynlig en del av et godt kristent fellesskap også, som har helt sikkert mye bra i seg. Men det, så han er jo da i utgangspunktet velvillig innstilt, for å si det sånn. Formbar. Sant? Men at og jeg bare prøver å se for meg, hva er forkynnelsen i det fellesskapet?
Mm.
Når han da er usikker på hva som er rett å gjøre når det gjelder seksualitet.
Mm.
Det eneste jeg kan komme på da, er bare at da har han bare valgt å ikke snakke om det i det hele tatt.
Mm.
For en gang han bare beveger seg litt innpå det, bare toucher overflaten på ekteskap og seksualitet fra en kristen vinkel, så blir det super tydelig. Men en gang, ingen utydelighet der. Hvis du bare toucher overflaten til og med.
Ja, ja.
Du kan ta en ettminutts versjon av det, og det er tydelig.
Ja, det er helt sant. Du står der litt sånn dumbfounded i det øyeblikket, og bare sier, oi, er det her vi er, liksom. Mm. Og skulle jeg bare observert fra utsiden, så hadde jeg tenkt at vedkommende, dette er jo en av liksom, the good guys, the hungry gang, det er de du har lyst til å disiplinere, dette er folk som lener seg innover. Og så klart, det finnes alltid noen som er mer umodne enn andre. Men likevel, jeg tror det er mye av det her, da. Ja. Mm.
Yes, god aktualisering av alvoret av dette, og hvordan det faktisk gjelder mennesker, det kommer ned til. Mm. Mennesker som å hjelpe mennesker å følge Jesus, eller ikke. Det er derfor vi snakker om disse tingene.
Ja, ja.
Og det er viktig. Og ja, vi avslutter og lager en ny episode, men hvis noen lurer på om det er sånn at vi kan snakke om konkret synd, så kan de lese det nye testamentet.
Oi.
Lese Jesus.
Lese lista med synd.
Lastelistene.
Lese brevene. Og i brevene til menighetene, hvordan helt konkret synd blir adressert konkret til en konkret menighet, til noen folk.
Ja.
Og dette blir lest opp til dem.
Kollektivt, høyt.
Ja, sant? Ja. Altså, dette det er basic. Så vi må tilbake til standarden.
Amen. Amen.
Yes. Okay. Vi ser at det var denne episoden. Så kommer det en ny episode med Daniel.
Woo!